oli tormine hall veebruari hommik, peaaegu 2 aastat pärast seda, kui ma oma televiisori ära müüsin ja leidsin end viskumas sellesse erilisse seiklusse. Seistes Staten Islandi praami klaasuste taga, suutsin ma ise vaevu käsitada, millise hiiglasammu olime teinud minu unistuste täitmise suunas. Vahtu peksis tekile rahutust merest. Tüüripoolsest otsast oli näha vabaduse sammast. Üllatusin mõtte juures, kui hästi sobib, et igal hommikul siit mööda sõidan. Olin nimelt erilise lootusrikka missiooniga teel Staten Islandile. Üürida büroruume meie uue noorte vabanemise programmi teostamiseks. Aadress minu taskus kõlas samuti sobivalt. Victory Boulevard 1865. Seda krunti soovitati meile peakorteriks. Aga kui ma seda peakorterit nägin, pidin naeratama. See koosnes 3 armetust ruumist, leebelt öeldes mitte šikis ümbruses. Seal oli eesruum, kontor ja kõrvalruum. Nüüd issand, ütlesin ma. Tegelikult olen ma tänulik, et siin pole elegantne. Elegantses ruumis ei oskaks ma end ülal pidada. Neis 3 ruumis alustasime me noorukite evangeliseerimisega. Meil oli 1 palgaline ametnik, see olin mina. Ja mu palk ei olnud küllalt suur, et üürida odavaimat tuba odavaimas pansionis. Nii seadsin end sisse keskmises ruumis kirjutuslaua kõrval kušetil. Sõin, mida ühel keeduplaadil saab valmistada, ja vahel sõprade juures New Yorkis, kes vaatasid mu kõhna kogu ning kutsusid mind einestama. Kõige raskem oli, et perekond pidi lahus elama. Gwen jäi vanemate juurde Pittsburghi ja ta igatses aega, mil saame jälle koos olla. Ma tean, et see on õige, mida sa teed, Dave, ütles ta meie telefoni vestlusel. Aga ma tunnen end üksikuna. Gary kasvab üles, teadmata üleüldse, kuidas sa välja näed. Me leppisime kokku tuua perekond New Yorki nii pea, kui Bonnie ja Debbie kooliaasta on lõppenud. Isegi kui see tähendaks magada pargipingil. Aga vahepeal ma leidsin, et mu mungaelul on omad eelised. Mu väike kong oli täiuslik koht palveks. Ei olnud mingeid väliseid mugavusi. Selles 3x4 meetri suuruses ruumis polnud midagi peale kirjutuslaua, sirgeseljalise tooli ja kušeti. Ma leidsin, et palvetamine selles ranges lihtsuses on suur rahuldus ja rõõmustasin igal õhtul juba ette oma vana televiisori vaatamisaja, kesköst kuni 2:00, kui uuenemisaja üle. Kunagi ei tõusnud ma põlvedelt, ilma et oleksin saanud uut värskust, uut jõudu ja uut vaimustust. Need esimesed päevad olid väga erutavad. Hispaania ja Inglise 4 kogudused New Yorkis olid varustanud mind $1000, millega pidin alustama tööd. Enamuse sellest rahast kasutasin 2 eksperimendiks. Esimest kutsusin Operation Saturation. See oli kirjandusprogramm sihiga jõuda suurte sotsiaalprobleemidega linnaosades iga keskkooli õpilaseni. Oma literatuurist tegelesime probleemidega nagu narkomaania, eneserahuldamine, vaba armastus ja jõugu jõhkrused, pakkudes abi piiblist. Me töötasime kõvasti selles programmis, haarates kaasa 100 noori inimesi kohalikest kogudustest, et levitada meie raamatukesi. pärast 3 kuud võisime aga ainult käputäie noori mehi ja tüdrukuid ette näidata, kes olid tõesti saanud selle töö tulemusel muudatud. Siis me asusime oma teise eksperimendi juurde, televisioon. Me kogusime kokku 100 tüdrukut ja poissi, kes olid olnud raskustes ja olid leidnud õige tee. Me moodustasime nendest noorukitest koori ja igal nädalal 13 nädala jooksul me sisustasime televisiooniprogrammi. Sisu oli lihtne ja värske. Lapsed lausid, siis rääkis üks poistest või tüdrukutest oma loo. Nende saadete hindamine julgustas meid. Me saime populaarseks linna noorukite hulgas. Oli aga üks raskus. Televisioonisaated olid väga kallid. Üle kogu hiigel linna saatsid poisid ja tüdrukud oma 25 või 10 sendiseid, et aidata kanda saatekulusid. Aga oma esimese veerand aasta lõpuks oli meil ikkagi $4500 võlgu. Näib, et peame seeriad lõpetama, enne kui tõsiseid tulemusi võime mõõta, ütlesin eriistungil, mis oli kokku kutsutud, et kriisi üle kõnelda. Kõik paissid nõusolevat. Äkki tõusis ruumi tagumises otsas üks mees üles. Ma polnud teda veel kunagi näinud. Kuna ta kandis ümarad kraed, mõtlesin, et ta on preester episkopaalkirikust. Ta esitles ennast. Reverend Harald Bredersen, Hollandi reformeeritud kirikust, Mount Vernonist, New Yorki osariigist. Siis ta ütles. Tahaksin teha ühe ettepaneku. Olen teie saateid näinud. Neis on midagi värsket, mis mulle meeldib. Enne, kui te päriselt otsustate neid lõpetada, tahaksin, et te tuleksite minuga ja kõneleksite ühe minu sõbraga. Ma nõustusin õlgu kehitades, kuigi ei taibanud, mis mõte sellel on. Aga ma teadsin küllalt pühavaimu erilistest meetoditest, et imestada, kas oli temal võimalus avada meile uksi. Järgmisel päeval läksime, Harald ja mina, külastama Chase Walkerit, ühte ajakirja väljaandjat Manhattanis. Mr. Walker kuulas tähelepanelikult lugu meie tööst ja kuidas see algas. Ta oli asjast huvitatud, aga meie kõneluse lõpul ta näis hämmeldununa. Mida te tahate, et mina peaksin tegema? Küsis ta. Tahan teie suhtes kohe aus olla, vastas Harald. Me vajame $10,000. Mr. Walker kahvatas. Mina ka. Siis hakkas Mr. Walker naerma. Kena, ma tänan igal juhul komplimendi eest. Aga mul pole nimelt $10,000. Ja raha korjamine ei istu mulle. Kuidas te juhtusite mõtlema mulle seoses selle vajadusega? Ma ei oska sellele vastata, ütles Harald. Mul on olnud eriline tunne sellest ajast peale, kui kuulsin, et need saated tuleb katkestada. Et teie kuidagi nagu hoiaksite võtmepositsiooni. Ikka kui ma sellele mõtlesin, tuli see mulle meelde. Chase Walker, ei midagi muud. Harald vaikis lootusrikkalt. Mr. Walker ei öelnud midagi. Hüva, ütles siis Harald troostitult. Ma eksisin. Aga niisugused aimdused tähendavad harilikult midagi, eriti kui nad tugevalt esile tulevad. Mr. Walker tõusis toolilt, ja meie jutuajamine oli lõppenud. ma teatan teile, kui mul mingi idee tuleb. Seniks tänan teid jagamast minuga oma lugu. Me polnud jõudnud tema büroo uksest kaugemale, kui Mr. Walker meile järele hüüdis. Üks moment, Harald, David, palun oodake üks silmapilk. Me pöördusime ümber ja läksime tagasi. Mulle meenus midagi koomilist. Ma sain täna telegrammi, mida ma üleüldse ei mõista. Ta lehitses kirjutuslaual paberite sees ja leidis selle. See oli Clement Stone'ilt, Chicago ühendatud kindlustuskompanii presidendilt, Walkeri sõbralt. Ignoreeri varasemat telegrammi. Öeldi seal. Olen kolmapäeval Savoy Hiltonis. See on täna, ütles Mr. Walker. Aga ma pole kunagi saanud eelmist telegrammi. Ja milleks pidi ta mulle teatama, et on linnas, kui meil mingit kokkusaamist polnud kavas? Arvasin, et tema sekretär on minu nime mõne teisega ära vahetanud. Walker vaatas Haraldine silmapilgu kummaliselt otsa, siis haaras sulepea ja kritseldas kirjakese. Minge sa võissa, ütles ta, pistes meile pihku kirja lahtises ümbrikus. Küsige Clement Stone'i. Kui ta on seal, võite kasutada seda sissejuhatuseks. Ja siis näeme, mis sellest tuleb. Lugege läbi, kui tahate. Me lugesime kirjakest, oodates koridoris lifti. Armas Clem, seisis seal. Sellega teen sind tuttavaks David Wilkersoniga, kes linnas noorukitega märkimisväärset tööd teeb. David vajab oma tööks $10,000. Sa võiksid tema lugu tähelepanelikult kuulata ja kui see sind huvitab, hädast välja aidata. Chase. Rumalaim asi, mida ma iialgi olen kuulnud, ütlesin Haraldile. Kas sa tõesti mõtled, et me peaksime seda meest külastama? Muidugi, ütles Harald. Temal polnud selles vähimatki kahtlust. 20 minutit hiljem koputasime ukse taga Savoy's. Kell oli 5:30 pärast lõunal. Ukse juurde tuli härra, kes parajasti sidus endale laia lipsu. Nähtavasti riietus ta ümber tineeks. Mr. Stone? Mees noogutas. Vabandage palun. Meil on teile kirjake Chase Walkerilt. Mr. Stone seisis uksel ja luges kirjakest. Siis palus ta meid sisse astuda. Ta näis olukorra üle samasuguses segaduses olevat kui meie. Ta ütles, et teda paari minuti pärast all oodatakse, aga kui me temaga selle ajal tahaksime kõnelda, kui ta riietub, kuulaks ta meid hea meelega. Veerand tunni pärast oli Mr. Stone äraminekuks valmis. Mina olin vaevalt jõudnud alustada noorukite evangeliseerimise eesmärkide selgitamist. Ma pean nüüd minema. Ütles Mr. Stone sõbralikult. Siiski, kui Chase Walker teid saadab, on sellest mulle küllalt. Mis te seal oma tööst räägite? Kõlab hästi, see meeldib mulle. Saatke oma arved. Kuni 10,000 saan ma nad ära maksta. Harald ja mina vaatasime teine teisele oimetuna otsa. Ja nüüd vabandage mind, palun. Mr. Stone liikus ukse poole. Kas te ei tahaks lugu lõpuni lindine rääkida ja mulle saata? Ma tulen teid külastama, kui ma järgmine kord New Yorkis olen. Me võime siis üksikasjus läbi rääkida. Ja juba oli ta läinud. $10,000 maksime me oma võlad. Järgmise kvartali televisiooniaja ja filmi eest raisakotkas minu veenidel. Narkootikumidest New Yorkis noorukite seas. Aga selle raha eest saime veel midagi palju olulisemat kui televisiooniaeg ja film. See tõi meile uue lugupidamise oma töö vastu. See juures sai meile iga päevaga selgemaks, et issanda käsi on meie tööga. Nii kaua kui me tõesti temale juhtimise üle anname, ei tule meil kogu tee ulatuses, mida läbime, puudust imede rõõmust. Vaatamata headele hinnangutele, mida meie teleprogramm sai poole aasta eksperimendi lõppedes, hakkasin ma üha enam tundma, et meil puudus midagi äärmiselt tähtsat. Isiklik kontakt. Ning enne kui televisiooniseeria oli läbi, hakkasin ma käima tänavail ja rääkima poiste ja tüdrukutega näost näkku. Ma tundsin kohe, et olin puudutanud võtit elavaks ja efektiivseks tööks inimestega. Jeesusel ei olnud televisiooni ega trükisõna inimeste aitamiseks. Ta tegi oma tööd palgest palgesse, kus juures suur osa oli isiklikul soojusel. Ma tundsin otse kohe, kui oma esialgse töövormi juurde tagasi olin pöördunud ja tänavale läinud, et see meetod on parim minu jaoks. Igal hommikul sulgesin ukse meie peakorteris, astusin praamile, siis metroosse ja nii pea kui jõudsin Brooklyni, hakkasin kõnelema poistega, keda kohtasin. Ikka ja jälle leidsin, et nad mu sõnumid vastu võtavad. Ma võisin näha, kuidas minu silmade all toimus muutus, nii nagu omal ajal Saint Nicholas areenil. Mida enam mul tänaval oli edu, seda enam ma tunnetasin, et me peame järel töö küsimusega lõpuks tegelema. Enamiku noortega oli ma rahul, kui sain neid viia ühendusse nende linnaosa hea kogudusega. Aga noorukid, kellel olid tõelised raskused või kellel polnud üldse kodu, need vajasid põhjalikumat järeltööd. Ühel hommikul, kui ma Manhattani algul olin praamilt maha tulnud, läksin kohe treppi mööda alla metroosse, mis mind Brooklyni pidi viima. Sellel kohal teeb metroo järsu kurvi ja pöörangul krigisevad tema rattad kõrvu lukustavalt. See koht jääb mulle alatiseks midagi erilist tähendama. Just seal, selle krigina keskel, nägin ma äkki oma vana unelmat kuju võtmas. Täiesti küpsena kargas ta mulle meelde. Maja, millest tunnistanud olin, et me võiksime seda nimetada Teen Challenge Center, peaks asuma kõige metsikuma linnaosas südames. See oleks peakorteriks tosinale või enamale statsionaarsele töötajale, kes jagavad minu lootusi meid ümbritsevate noorte inimeste suhtes, kes näevad nende imepäraseid võimalusi ja traagilist rüüstatust. Iga töötaja peaks olema spetsialiseerunud. Üks töötaks poistega jõukudest, teine poistega, kes on narkomaania küüsis. Kellegi mureks oleksid nende poiste vanemad ja keegi tegeleks mudilastega. Ka naistöötajaid peaks olema. Ühed töötaksid tüdrukutega kampadest, teised tüdrukutega, kellel on seksuaalsed probleemid ja kolmandad narkomaanidega. Seal Teen Challenge Centeris võiksime kujundada erilise atmosfääri, sellisel määral laetud samasuguse uuendava armastusega, mida tänaval olen jälginud, et igaüks sisse astudes kohe tunneks, et tal seisab midagi haaravat ees. Me tooksime siia poisse ja tüdrukuid, kes vajavad erilist abi. Nad saaksid elada distsipliini ja ligimese armastuse õhkkonnas. Võtaksid osa meie jumalateenistustest ja piibliuurimistest ning näeksid, kuidas kristlased koos elavad ja koos töötavad. Ka neid tõmmataks töösse kaasa. See oleks maja, kus neid õpetataks elama vaimu juhtimisel ja valmistataks ette elu jaoks vaimus. 1960. aasta suvel, kui olin peaaegu terve aasta töötanud põhitöökohaga linnas, hakkasin oma unistusest valjusti kõnelema. Reisidel, mis ma tegin, et selleks otstarbeks raha koguda, jutlustasin ma selle vajadusest. Meie kogudustele New Yorkis maalisin ma pildi nii silmade ette, nagu ma endale olin ette kujutanud. Ikka aga kuulsin ma sama vastuväidet. Dave, teie unistusel on üks viga. See nõuab raha. Täpselt nii, muidugi. Kunagi polnud meie arvel rohkem kui $100. Gwen pidi minuga kõvasti tõrelema, et mind lahti raputada hirmust oma ettevõtted siiski ellu viia, kuigi meil polnud raha. Gwen tuli New Yorki nii pea kui kooliaasta Pittsburghis oli möödas. Ma leidsin väikese korteri töökoha lähedal Staten Islandil. See pole just Conrad Hilton, ütlesin Gwenile kauge kõnes. Aga vähemalt me oleme koos. Paki kõik kokku, tulen ja toon teid ära. Kallis, ütles Gwen, mul on üks kõik, kui me ka tänaval peaksime elama. Peaasi, et me saaksime koos olla. Nii tuli Gwen itta. Me surusime kogu oma mööbli 4 tuppa, aga me olime ääretult õnnelikud. Gwen kohanes ruttu uue tööga. Ta oli eriti huvitatud minu unelmast perekonna tüüpi keskuse kohta. David, ütles ta ühel õhtul, kui olin kurtnud raha puuduse üle. Sa peaksid häbenema. Sa tahad lõpust alustada. Esiteks sa püüad raha kokku saada ja siis maja osta. Kui sa teed seda usus, sa peaksid kõigepealt sentrumi eest muretsema ja hiljem selleks raha hankima. Algul kõlas see mulle naisterahva loogikana. Aga mida enam ma seda mõtet seedisin, seda enam meenutas ta mulle mõtet piiblist. Kas polnud ikka nii, et inimene esiteks pidi toimima? Tihti peale tegudega, mis näisid rumalatena, enne kui Jumal viis täide oma võimsad imed. Mooses pidi sirutama oma käsivarre üle mere enne, kui see jaotus kaheks. Joosua pidi puhuma pasunat enne, kui langesid Jeriko müürid. Võib-olla pidin mina riskeerima uue keskuse ostmisega, et ime võiks toimuda.